Café Signál. Setkání s výjimečnými hosty.
Posloucháte to nejlepší z Café Signál Vladimíra Mertlíka.
Je to další hodina dnešního Café Signál. Vítám všechny, kteří se vrátili od baru, vítám všechny, kteří se vrátili ze šaten a úpraven a můžeme začít si povídat. Atmosféra je jako vždycky úžasná a já tady mám svého dnešního hosta a uvedu ho asi následujícím způsobem. Vystudovala Pražskou konzervatoř Akademii muzických umění v Praze a postgraduální studium na Královské akademii hudební v Dánsku. Během té doby se zúčastnila řady mistrovských interpretačních kurzů a soutěží po celém světě. Je první českou laureátkou Kociánovy houslové soutěže a absolutní vítězkou mezinárodní soutěže Jehudy Menuhina v roce 1993. Je houslová virtuózka a violistka, je také mladá a krásná, je i chytrá. Smrtící kombinace. Jmenuje se Gabriela Demeterová. Ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
Takže hosta jsem představil a já se tě, Gabrielo, zeptám, jako na začátku se ptám vždy, co bylo na začátku. Jaké byly kořeny toho dnešního stavu, nebo toho dneška a jinými slovy, i kdy jsi také začala hrát?
Já jsem začala hrát ve 3 letech, protože jsem z hudebního zázemí částečně z máminy strany. Mám 2 nevlastní sourozence, sestra tehdy o 16 let starší studovala na Pražské konzervatoři, takže to mě ve 3 letech inspirovalo a nevědouc, co to znamená, jsem se dožadovala houslí. No. Začala jsem vykazovat velice rychle takové ty zázračné výsledky typu podle sluchu lidových písniček. Neskřípalo mi to, hrála jsem čistě, takže moje sestra upozornila, že se s tím musí něco dělat. A byl konec dětství. Takže ve zkratce asi tak, protože pak už nastoupila profesionální babička, která se mnou cvičila velice nekompromisně. Já jsem neměla prázdniny a takovéhle věci. Tak si to vynahrazuju dneska.
Babička k tomu měla vůli a měla k tomu také dispozice?
Samozřejmě, ona byla profesionální houslistka, první vlastně zástupkyně koncertního mistra v té době, protože to byl těžce mužský obor v brněnské filharmonii. Pak se přesunula do symfonického orchestru Československého rozhlasu, je taky na tablech vyfocena mezi ty hráči, takže a měla absolutní sluch, to je smrtící kombinace, takže ta se mnou cvičila poctivě ty ševčíky a opravdu mi nedala pokoj a samozřejmě rodina si to přála, takže já jsem ani si nemohla vybrat nějaký jiný obor, ale tam to mám částečně takhle. No a geneticky to mám po tatínkovi zase. On je Maďar a ty maďarské kořeny jsou znát v tom temperamentu a v tom, že tam všichni mají hudební sluch a amatérsky buď zpívají, nebo aspoň se chopí po pár samozřejmě štamprlých nějakého nástroje a hrají.
Mně tvoje informace o tom, že jsi začínala ve 3 letech a o tvých kořenech trošku vrátila na zem, to znamená, že je asi zbytečné, abych já se pokoušel začít hrát na housle.
Budu realista, je to zbytečná ztráta
času. V tomto věku a navíc z kořeny mého otce, který je z Domašína, nikoli z Maďarska. Takže...
tak to Maďarsko není podmínka, ale hodí se to dneska. Jo.
Takže by to asi moc nešlo. Na svůj věk, tím myslím, jak jsi mladá, jsi velmi úspěšnou sběratelkou mnoha cen a titulů. Jsi soutěživý typ, je to tím, a nebo to zkrátka vypadne, že když tam přijdeš a jsi prostě nejlepší, tak vyhrát musíš, jinak to nejde.
Tak já soutěživý typ od přírody nejsem, tohle jako naprosto překonávala jsem sama sebe v tom období, kdy člověk musí chodit na soutěže, protože když jako se zjistí, že na to máte, tak ty soutěže jsou základ, protože jakmile člověku je 22, to jsou v podstatě potom už leta, kdy už ty soutěže, ty základní světové soutěže končí a bez nějakých zásadních vítězství v podstatě dnešní solista nemůže fungovat. Jo? To je ten glade, ale neotvírá už to ty dveře jako před 50 lety. Já byla už ta generace, kde vlastně to částečně dveře otevřelo, ale zároveň ne. Takže já jsem byla tak na tom mezníku, kdy to ještě něco znamenalo, ale neznamenalo to, že jsem se ráno probudila druhý den a měla jsem zařízenou kariéru. Jak tomu bylo třeba zpátky před 60 lety, kdy nebyly média, bylo ještě těch solistů málo a tak dále. Takže je to pořád o té těžké dřině, potom je to motivace, stimul, ale to soutěžení já to nesnášela, já jsem umírala strachy na tom pódiu. Já jsem koncertní typ, já jako potřebuju, že tu kreativitu na pódiu, to je fajn pro lidi, dělat jim radost, ale jako abych si dokazovala pořád něco. Já byla ráda, jak jsem vyhrála Menuhinovu soutěž, že už v životě na soutěž nepůjdu, prostě už jsem to zavřela, už to nebylo potřeba, už jsem ty frčky měla a říkám, už to stačilo. Jako.
Říká Gabriela Demeterová, dá se říci bez falešné její skromnosti a bez toho, že bych váhal nad těmi slovy, asi naše absolutně nejlepší interpretka ve hře, nejenom na housle, ale i na violu, pokud to říkám správně.
Děkuju.
A zároveň chci podotknout, že kdo zná Gabrielu Demeterovou, tak ví, že patří mezi ty umělce z oboru vážné hudby, kteří rozhodně ale se nezabývají a neposlouchají jenom vážnou hudbu, poslouchají i současnou populární hudbu, tak to nazvěme.
Café Signál. Setkání s výjimečnými hosty.
Posloucháte to nejlepší z Café Signál Vladimíra Mertlíka.
K významným, jaksi částím tvé činnosti i výsledkům v podobě desek a tak dále, je jednak vydávání hudby, barokní hudby a i studium barokní hudby a jeho nebo její nová interpretace. Proč právě hudba barokní?
Já mám barokní hudbu jako profesionálního koníčka, už prostě celou svou kariéru vždycky jsem k baroku tíhla, protože jsem si nemohla dovolit ten luxus barokem se zabývat pouze. Já jsem prostě ten moderní solista, takže samozřejmě většinu repertoáru pro mě je romantická hudba a hudba 20. století. To baroko mě vždycky lákalo tím řádem, vždycky mě fascinoval Bach, byl mi blízký. Není to náhoda, prostě mám k tomu velkou vazbu i vlastně jakoby přes koně, kde vlastně barokní jezdecké umění je něco, co taky vyznávám, takže tam se to všechno esteticky propojuje a ty skladatelé v tom prostředí zaplaveném tím barokním jezdeckým uměním žili na těch zámcích a i Mozart se zjistilo, že jezdil na koni, což by do něj nikdo neřekl právě kvůli jeho zdravotním potížím, aby si zlepšil jako fyzickou kondici. Tak každé ráno od 6 do 7 jezdil u Schönbrunnu, takže to jsou takové střípky, co jsme se teď nově z výzkumu dozvěděli. Baroko pro mě je takovým pročišťovacím taky elementem, protože ten řád a ta krása vlastně jakoby symetrická, která v té hudbě je, prostě to je něco, co mě naprosto hodí zpátky do balancu třeba z toho rozdrásaného romantismu. A mám to ráda, je to jiná disciplína, mám ráda změny, já nemám ráda věnovat se jenom jednomu stylu, ale za to zase chci každému stylu dát, co mu patří, pokud možno, takže Mozartovi zase, co jemu patří, to je zase jiná houslová technika. A u baroka teda se snažím celý život tak jako tlačit teorii, že nemusíte mít barokní housle a střevové struny na to, abyste hráli barokním stylem a souhlasí se mnou odborníci z tohohle pole, čím dál tím víc, když se setkávám s lidmi ve světě, protože je to o tom, jakým stylem na ten nástroj hraju.
To mě vede k té otázce o současné hudbě. Otevři se posluchačům a návštěvníkům Café Signál v tom, že pouštíš dneska tady svoji oblíbenou muziku. Kdo patří v té oblasti populární nebo taneční vlastně hudby k tvým favoritům?
Můj naprostý favorit je Sting. Ale to zase je třeba krásný na něm, že on vám zase řekne, že vlastně vzhlíží k té klasice a studuje ji. On je to znát, jako na té jeho hudbě. Ale já se potřebuji úplně vyčistit, já nejsem takový ten fanatik, který musí žít pořád v klasice, takže já mám ráda Stinga, Michael Jackson obdivuju jako jeho naprostou jako genialitu a profesionalitu, ať si kdo chce, co chce říká, takže tam hledám inspiraci taky. Phil Collins, to je prostě... Jo.
Ty jsi také s řadou interpretů, nebo s několika interprety určitě, abych nepřeháněl, oblasti úplně jiné, znamená i rockové hudby, u nás vystupovala a
ano,
udělala nějaké projekty.
Udělala jsem s Olympikem, což byla pro mě obrovská čest, že oni si mě vyžádali minulý rok na svůj obrovský oslavný koncert v Lucerně, tak já jsem byla hostem a to mě strašně těšilo, že Petr Janda si mě vyžádal. Takže jsme si tam spolu zavali vařili krásně. To jsou právě ten můj temperament, ten koridor klasiky je prostě pro mě strašně úzký, jo, takže já občas si potřebuji takhle jako vyrazit z kopítka a pak se zase pokorně vrátím zpátky. A takže i rock mám ráda strašně prostě jakoukoliv kvalitní hudbu a říkám, nevzdávám se ani elektronické hudby, to by i určitý formy house normálně poslouchám na cestách, prostě se mi to líbí. A teď zrovna nedávno jsem si ujížděla na skupině Trip Switch, to je moje oblíbená a mám jejich alba stažený z iTunes, takže to já jsem prostě, to by do mě asi nikdo neřekl.
Houslové a violové party patří k interpretačně asi nejtěžším. Který z autorů je pro tebe v tomto smyslu nejvyšší metou, kterého je nejtěžší hrát?
Záludná otázka, protože on má každý něco. Tak samozřejmě Bach. Bach je taková figura, ke které vzhlížíme, tam člověk musí zůstat pokorný. Vlastně z Bacha se učím pořád, když jeho Čakonu hraju prostě od 16 let. Tak v podstatě s tím studiem člověk nikdy neskončí, ale je to, tam už se bavíme o interpretaci toho díla. Takže Bach je takový strašně zvláštní v tomhle, protože on obsahuje všechno, ale taky spoustu otázek neustále dokola, člověk o sobě pochybuje, prostě je tohle to optimální. Takže to mě baví, ta rešerše.
Jsme v Café Signál, takže si nebudeme pouštět sice Bacha, ke kterému Gabriela Demeterová vzlíží, ale pustíme si někoho jiného, ke kterému také vzlíží, a to je Stinga.
Thank you. Café Signál. Delikatesy nejen hudební.
Snažíš se, a to se ví, jako o moderní přístupy nejenom k interpretaci třeba té barokní hudby a z oblasti vážné hudby vůbec houslových a violových partů, ale také při prezentaci té hudby. To znamená, že točíš i videoklipy k těm skladbám, které nahraješ. A tvoje videoklipy dokonce získaly svého času, jsem si zjistil, nominaci a prestižní ocenění Pecka roku.
Ano.
Udělované asociací
v oblasti vlastně těchto videoklipů.
Tak.
No, patří to k tomu, já si myslím, že právě ta klasika trošku pokulhávala. Dneska už je to o dost lepší, ale že velice, když já jsem začínala, tak strašně pokulhávala v té jakoby audiovizuální prezentaci a já si myslím, že to není jenom o tom si koupit lístek a poslouchat. Je to prostě show, je to umění a takhle by se to mělo, je to estetická norma, mělo by to být všecko krásný, pěkný a aby lidi měli opravdu zážitek. Takže já si myslím, že i ty videoklipy jsou úžasná věc a jsem ráda, že pár jich na kontě mám a byla to veliká legrace, zase jsem si vyzkoušela úplně jiný pole stát před kamerou a v tom posledním videoklipu, teda to bylo k Brahmsovu houslovému koncertu, tak jsem se smála, protože tam vystupoval vedle mě můj irský vlkodav Henry a vlastně on se stal na place naprostou hvězdou, takže pak jsme si dělali legraci, že vlastně to CD toho nejtěžšího vlastně romantického houslového koncertu panička natočila pro Henryho jenom takový jako soundtrack. Jako.
Jo, neustále přicházíš s novými projekty. To je prostě to, co tě žene tou muzikou a co ti dává možnost objevovat. Nestačí ti jenom koncertovat a sklízet ovoce svého jména, dnes už se dá říct, a své popularity, ale to mě vede k otázce, s kým vším si v těchto programech vystupoval nebo vystupuješ? Máš nějaké oblíbené parťáky prostě do svých projektů?
Tak já se tak nechám v tomhletom ohledu vždycky jakoby nést vnitřní inspirací a tím, co mi ten oficiální fyzický život přinese za možnosti, protože samozřejmě snů a nápadů, naštěstí těch mám teda jako strašnou spoustu, že? Ale teď ono zrealizovat to není jednoduchý a dělám přece jenom, to není mainstream. Tohle je opravdu jako úzkoprofilová věc, ta klasika bejvávalo před 500 lety nebo 400 let zpátky. To, to bylo obráceně. Ale když se mi zadaří, někdy se to tak krásně skloubí, že třeba si řeknu, tak s tímhle interpretem bych chtěla vystupovat, třeba z oblasti populární hudby, protože já věřím v ty crossovery, když jsou udělaný právě dobře.
Jo.
A pak najednou ke mně přijde nabídka a já mám možnost třeba si vybrat, kdo bude se mnou. Tak takhle jsem dělala s Anetou Langerovou, protože mě oslovili pro Sportovce roku a řekli, že bych chtěla, abych se spojila s někým z popu, takže zase jsme spolu udělali nějaký její prostě projekt, který začínal a to bylo skvělý, takže aranžéři dodělali prostě houslový part a já vždycky dbám na to, aby to byl adekvátní part k tomu zpěvu, že to není doprovod a takže takhle já, jako ty, co se mi líbí, ty interpreti, já je takhle oslovuju a ten Olympik přišel třeba sám, ale dostala jsem se takhle ke Stingově Roxaně z jeho Moulin Rouge, protože to jsme zase dělali pro Noida, tam mě oslovil, abych mu pomohla jakoby s tím startem solový kariéry, tak Krištof Marek, s kterým já osobně vlastně hodně spolupracuju a napsal pro mě houslový koncert, tak zaranžoval právě Roxan.
Café Signál. Setkání s výjimečnými hosty. Posloucháte to nejlepší z Café Signál Vladimíra Mertlíka.
Hraješ obvykle na svých koncertech a naprosto běžně se dá říct skladby, které v době svého vzniku houslisté prý dokonce, jak říká historie, odmítali hrát, že to zkrátka nejde. Například prvního provedení Paganiniho Kapriče se dočkala tato skladba až 50 let po jeho smrti. Má otázka zní, tolik se od té doby změnila kvalita a technická úroveň instrumentace hráčů? Hraje se o tolik líp, než se hrávalo dřív?
Tam bylo vždycky hodně otázek o té minulosti, jak to asi vypadalo, že bychom se možná divili, kdybychom se posunuli v čase a teď si třeba sedli u toho Mozarta na zkoušce, že bychom asi koukali, protože se našli dopisy, kde on si vyloženě stěžuje na to, jak vlastně hrajou falešně a vynechávají noty a nehrajou ty party správně a liboval si, když slyšel v Mannheimu ten slavný v té době orchestr, protože téměř všechny noty byly v pořádku, takže si můžeme udělat obrázek. U Paganiniho je to tak, že on napsal zhruba v 17 letech těch slavných 24 kapričí. A on je sám nedokázal zahrát v té době. On zkusil dvě pasáže, které my běžně hrajeme, ty solisti. A zhroutil se z toho po první životě fyzicky. Opravdu, on skončil prostě úplně v šílený depresi a začal cvičit prostě 12 hodin denně, že jo. Protože to chtěl dokázat.
To jsem se chtěl zeptat. Kolik hodin denně znamená to zahrát Paganiniho s prstem v nose?
To není fréza, jo. To se právě na hodiny, to není fabrika s píchačkama, to se takhle nedá říct, jo. Jsou interpreti, kteří to vyloženě potřebujou pro svoji psychiku, já už dneska tvrdím, jo. Já jsem kdysi tím silovým stylem ruským hrávala taky, protože mě do toho hnalo školství místní.
Co to je silový styl?
To je takový to opravdu na hodiny, musíš hrát 10 hodin, 11 hodin denně a myslíš si jako, že to je ono, opakovat to furt dokola, jestli to svaly vydrží a tak dále. No a pak většina těch lidí dneska po 40 už tu výkonnost nemá, že jo, i ty chlapy velký, ty rusáci nemají, že jo, prostě to nedají, ty svaly to nemůžou táhnout. To je vrcholový sport, když ty si lidi myslí, že to nic není. Je to vrcholový sport, je to hokej, akorát, že se to provozuje na tyhle ty malý nástroje, že jo. Takže ono je to strašně fyzicky na ten celý aparát jemný motoriky náročný. Takže my už máme jako namakáno, my už pak nemusíme nosit dříví a takový ty věci, jo, jako lidi třeba z kanceláře. To mě vyvedli z omylu právě na Homolce mý terapeuti, který mi to vysvětlili, že jako okopávat brambory fakt jako není dobrý potom, nebo jak si lidi myslí. Prostě jako dělat ruční práce. Nicméně, jo, ať si cvičí lidi, kteří to tak v hlavě mají, já jsem to předělala, jsem opustila tenhle systém kdysi dávno a o hodinách to není toho systému, takže tak.
Říká Gavrila Demeterová, která nemá ráda opakování, netvrdí, že je zbytečné dřít něco pořád dokola, a proto i my si pustíme jinou skladbu než předtím z toho repertoáru. Byl to tuším Sting, jestli se nemýlím, Roxanne, tak teď to bude něco úplně jiného, také ovšem z okruhu jejich oblíbenců.
Café Signál. Setkání s výjimečnými hosty.
Posloucháte to nejlepší z Café Signál Vladimíra Mertlíka.
Ve svých iniciativách byla nejenom tvůrcem a autorem několika projektů a několika kompletních desek ve smyslu projektů jejich kompilace, ale také tvůrcem souborů nějakých. Konkrétně, jestli se nemýlím, tak si byla zakladatelem souboru Kolegium Gabriely Demeterové.
A ještě předtím Kolegium českých filharmoniků, což bylo o 10 let dřív.
Ano. Hraješ s mnoha uměleckými tělesy mnoha kontinentů, teda mnoha šesti, jestli se na kterou spolupráci seš nejvíc pyšná? Nebo jako nejvíc ní spokojená, dejme to. Aniž bychom ublížili někomu jinému, ale co v tobě zanechalo úplně nejsilnější dojem?
No vlastně v té naší profesi my jsme jakoby takový obchodní cestující, protože musíme profesně zvládnout na vysoké úrovni podat výkon i s kolegy, které neznáme moc dobře. Teď mluvím o tom postu toho solisty, že já přijedu někde, kde je orchestr, dirigent. Máme jednu zkoušku, pak je generálka koncert a musí to klapat a hraje se těžká věc, že jo, Čajkovský houslový koncert, Dvořák houslový koncert, takže to není jako legrace, takže my umíme jako se s tímhle poprat, i když to třeba, i když si nesednem úplně. Ale pak, co jsou ty zážitky a ty creme de la creme, když člověk opravdu hraje třeba se super orchestrem, super dirigentem a sedneme si, anebo v komořině, kde je to daleko víc slyšet, že u těch velkých jakoby věcí symfonických, tam je to o té velké ploše a prodat to, uhrát ten velký sál, u těch komorních věcí, tam je to strašně o detailech a tam si musíte naprosto sednout s těmi partnery. Takže já jsem na ně měla štěstí, já jsem měla štěstí třeba na vynikající čembalistku Giedre Lukšajte Mrázkovou, s kterou jsem leta hrála, Pavel Štajdl, kytarista, s kterým jsme měli leta úžasný duo. Dneska mám výbornýho pianistu Luďka Šabaku, s kterým prostě hrajeme už druhou sezónu. A to je jako požehnání, no.
Zeptám se, když sportovec, tenista má hrát proti někomu, fotbalista má hrát s někým, tak obvykle mu pomůže, když nastuduje hru soupeře nebo budoucího spoluhráče. Je potřeba se podrobně seznámit s hrou člověka, se kterým máš hrát, anebo se dá přijít a prostě to vypálit Jen tak.
U nás to funguje jinak. Právě to je ta magická věc vlastně na tom umění, na té živé interpretaci. My musíme mít, já už bych to dneska viděla tak, že my musíme mít stejně otevřený a stejnou schopnost, to je ten talent, mít otevřený široce ten kanál té inspirace, toho šestého smyslu. To odlišuje jednotlivý interprety od sebe. A to, když máte, tak to jsou takový ty okamžiky, že my na sebe ani nekoukáme a jsme spolu. Jo, a lidi nechápou, prostě to je ono, že já jako nemusíme se na sebe tupě koukat, dávat si nástupy, to je špatně už potom, jo. Jo, třeba jednou za večer, jo, že kde je to hodně komplikovaný a je to nepřehledný třeba pro toho partnera, co já tam v tom partu mám, tak jako jo, ale to, ta báze celá, to se odehrává naprosto na nonverbálním kontaktu, kdy my nemáme vizuál v ten moment, my jenom stojíme vedle sebe, jo, ale to je právě, to je ta alchymie, jo. To musí sednout. A to jsou věci, s kterými se člověk rodí. A musíte potkat kolegy, který to mají taky tak. A jako těch moc nechodí. Takže asi takhle to je. A s těma právě, co to mají míň, tak jakoby ten, který to má víc, se musí přizpůsobit a musí si je takzvaně hlídat. Jo? Protože oni ten kanál, prostě oni nechytnou ty frekvence vysílací.
Platí to určitě, možná ne v takové míře, i v jiných oblastech hudebních, tak si teďko pustme něco, kde na sebe také slyší, kde také nepotřebují vizuální kontakt a pokud, tak jenom kvůli show, něco, co se líbí Gabriele Demeterové.
Café Signál. Setkání s výjimečnými hosty.
Posloucháte to nejlepší z Café Signál Vladimíra Mertlíka.
Jen co hledáčku tvých pocitů, toho, co bys si chtěla v blízké době udělat, nebo i ve vzdálenější, něco, na co máš chuť, nějaký nový projekt.
Tak v podstatě to mám, takovou věc. Já se teď už poslední...
Jestli to není tajný, tak
není to vůbec. Já poslední vlastně sezónu jsem se zabývala projektem, kdy jsem infiltrovala do hudby, abych ji přiblížila opravdu jakémukoliv člověku na zemi. Tak jsem tam začala psát texty, kde jsem čerpala i třeba z dobových dopisů jednotlivých těch skladatelů, jich se to týká. Začala jsem Beethovenem, protože to je taková ta figura, který hodně lidí, kteří nemají dobrou pozitivní zkušenost s klasikou, tak se jí bojí. Mm-hmm. A kolem něj jsou strašně mýty. Já jsem se je učila, dneska už ty životopisy neplatí, který já jsem se učila na konzervatoři, dneska už je rešerše, výzkum, dneska už je to úplně někde jinde. Takže já jsem si říkala, tomu Ludvíkovi to musím udělat hezký a trošku mu to jako napravit. A sebrala jsem korespondenci, začala jsem se soustředit na věci, které Like vůbec nikdy nevěděl o něm, jaký měl šílený dětství, čím si prošel, jak to bylo s tou hluchotou a tak dále. A vlastně uchopila jsem jeho houslový sonáty, nádherný houslový sonáty s klavírem, opravdu mistrovský díla. Vybrala jsem z toho ty nejzajímavější věty a sonáty, aby to bylo opravdu chytlavý. A do druhé části, to má dvě části, v druhé části hrajeme tu slavnou Kreutzerovu sonátu, kterou i dneska ve světě málo kdo hraje, protože to je opravdu koncert pro klavír a housle, dohromady velice těžká záležitost. A po každé větě zase máme nějaký text. I tam čteme dokonce jeho závěť a prostě jedno oko nezůstává suchý, jako jsou obrovský ohlasy. Přizvala jsem ke spolupráci výborné herce Otakara Brouska mladšího a pana Miroslava Táborského, tak s tím se střídáme v tom. A má to neskutečný ohlas za tu první sezónu, protože opravdu lidi přijdou na ten koncert a vlastně prožijí večer s Beethovenem ten celý jeho život a vlastně dojde jim, jakou krásnou hudbu ten člověk píše a jaký byl nádherná duše. No a to samý jsem teď udělala s Nikolou Paganinim. Teď právě začínáme s tímhletím projektem, už jsme měli pár vystoupení a funguje to. A to zase dělám s kytaristou Ozrenem Mutak, který je vynikající a žije tady spoustu let a je z Chorvatska. A s tím jsme to udělali přesně podobným stylem, že jsem sepsala text, i tam cituju nějakou jeho korespondenci a ukazuju, že ten Paganini, ono to zase nebylo jenom to show a ty mýty, jak on vlastně bojoval s těmi předsudky, že z něj dělali ďábla, to byl normální hodný člověk, který neskutečným způsobem podporoval charitu a kterým neskutečným způsobem ovlivnil Berlioce a Lista. Kdybychom neměli Paganiniho, tak Berlioce a List to nikdy nedotáhnou, kam to dotáhli, to už se dneska ví. Takže zase tohle, tak to je moje taková vášeň. S tím bych teď chtěla jakoby prorážet, aby to mělo úspěch, abych to dostala mezi co nejvíc lidí.
Je mi vás teďko trošičku líto, posluchači, že nevidíte ten zápal, tu vášeň a tu jiskru v očích.
Jsou ty maďarský geny, to je ten maďar.
V očích Gabriely Demeterové, když mě tyto informace sděluje a zároveň mi dokazuje to, že je jeden z těch lidí, kteří otevírají tu vážnou hudbu prostě i nám, běžným mamlasům, kteří se jí buď báli, nebo prostě k ní neměli tak vřelý vztah, jak by mohli mít. A je důkazem toho, že vážné hudby se není třeba bát.
Ne, za to jsme zodpovědní my, když se bojíte, takže my to musíme odpracovat, abyste se nebáli.
Kafe Signál. Setkání s výjimečnými hosty.
Posloucháte to nejlepší z Kafe Signál Vladimíra Mertlíka.
Řekni mi, Gabrielo, jednu věc. Jak s takovou tou organizační schopností, s tvojí racionalitou, s tím vším, jak jde dohromady tvoje záliba, která mě docela překvapila, záliba ve vykládání karet a ezoterice.
Tak to už, kdeže loňské sněhy jsou, to už to se odehrálo kdysi, kdysi jsem se tomu opravdu šíleně věnovala. Ale tak to je, zase to spolu souvisí s tou kreativitou, ty klasiky, to baroko a tak, oni v tom žili. A my vlastně, když člověk studuje opravdu jaksi seriózně dobové hraní, tak se musí zabývat barokním baletem, architekturou, filozofií, všema těmahle věcma, protože to souvisí s tím, proč to ty lidi v tom baroku napsali tak, jak to napsali, a proč se to má hrát tak, jak se to má hrát. Takže vlastně ono to vede k tomu tarotu a vlastně k tomu vyznávání, k tomu kultu těch symbolů a k té symbolice. Takže tam bych viděla takový mini můstek, jak jsem se k tomu úplně jak slepák huslím doslova dostala, ale dneska už se zase o tom myslím svoje věci, protože i párkrát jsem narazila na takové pseudo šarlatány. A já jsem velká faninka Pána prstenů a pro mě tam ten Gandalf, že jo, tak to je pro mě šajba. Takže to někdo bude umět jako Gandalf, tak jako dobrý. No, ale já taky jsem scifista, takže já už dneska zase i s těma výzkumama zase ve vědeckém světě a s těma obrázkama, co jsme schopni sledovat online, že jo, z oběžné dráhy naší planety, tak já už zase to vidím jinak. Já čekám na ty Marťany furt teda od malička, ale teď teda o to víc. A zase si myslím, že oni popřou spoustu věcí z té ezoteriky, kde zase vidím, že část ezoteriky bylo takový trošku jako, jo, takový ty vymejvání mozku, ale věřím v působení nějakých energií na té bázi. To jakoby fungovalo a mě to fungovalo ty karty, protože jakoby disponuju těma energiema, jo, ale říkám, až tady prostě přistane ten půl jednou, tak to uvidíme, že to bude skvělý.
To mě přivedlo k poslední otázce našeho rozhovoru. Tobě karty vycházejí, myslím, v přeneseném slova smyslu v tvém životě. Jak by měly karty, že jsme se shodli na spoustě věcí, které nás trápí, když jsme spolu mluvili v jiném případě, co nás trápí na životě kolem nás a na společnosti kolem nás, jak by měly karty podle tebe vycházet nám, naší společnosti? A když s nima, s těma kartama a zkušenosti, nedá se kartám trošku pomoct?
No musí se, jako já kdybych jako nepomáhala svýmu osudu poctivou prací a překonáváním tuny překážek, tak jako nejsem tam, kde jsem, jo. To je čistě o tom a myslím si, že v naší společnosti, jak já to dneska vidím, já bych dřív bych řekla, jako že je potřeba, aby prostě se zvedla nějak ta morálka, ta etika, aby jsme všichni prostě byli k sobě slušní, ale jako dneska to vidím jinak. Já bych vyřkla takový moje privátní, tady demeterovský poselství, že je nutný, aby jsme si všichni v této super zemi, která má super v podstatě zázemí, jako v nás v lidech, já se nebojím o politicích, ale v nás v lidech, má super zázemí, začalo to už tím Karlem IV. A prostě je to bomba, tak aby jsme si uvědomili, že my z našich daní zaměstnáváme ty pány politiky. Není to obráceně. A začíná to všude na jakýmkoliv úřadě, kde je státní správa. A to je celý, co bych k tomu řekla. Takže držím nám všem palce a uvědomme si, že my zaměstnáváme. A toto jsou naši zaměstnanci.
To je rezime Gabriely Demeterové k situaci v naší společnosti. Nelze s ní, aspoň co se mě týká, nic jiného než absolutně souhlasit. Já vás mohu ujistit, posluchači a návštěvníci Café Signál, že se mi opět jenom potvrdilo, že Gabrielu Demeterovou je radost nejenom poslouchat, když hraje, nejenom se na ní dívat, když kouká, ale i s ní vést rozhovor. Takže já jí děkuju, že tady byla. Děkuji i vám, že jste nám věnovali pozornost. Mějte se hezky.
Café Signál. Setkání s výjimečnými hosty.